Počúvate Zelený piatoček, moje meno je Tamara Štolová. V deň nahrávania tohto podcastu sa Ukrajina zobudila do vojny. A s ňou aj my. Neviem si predstaviť, aké to je. Mám obavy, ťažko sa mi sústrediť na prácu a to som zatiaľ v bezpečí stovky kilometrov od útokov. Dnes bude Zelený piatoček bez humoru, lebo v škále mojich pocitov sa momentálne humor nenachádza. Bude aj bez sarkazmu, lebo teraz viac ako inokedy potrebujeme medzi sebou solidaritu a pokoj. Dnes vecne a myšlienkami s Ukrajinou. Životné prostredie je dlhodobo tichou obeťou vojny a ozbrojeného konfliktu. The devastating impact of armed conflicts often stretches beyond direct human suffering. In the wake of wars, we see damage to natural resources, biodiversity, sustainable reconstruction, further reducing resilience to the climate crisis. Od kontaminácie pôdy cez zničenie lesov až po drancovanie prírodných zdrojov a rozpad ekosystémov. Dôsledky vojny sú často širokospektrálne a zničujúce. Tvárou v tvár okamžitej hrozbe sme schopní veci, ktoré za iných okolností považujeme za neprípustné, no zrazu sú bežné až rutinné. Vyplýva to z úmyslu agresora poškodiť, ale aj zo stále zažratého presvedčenia, že človek je od životného prostredia a prírody oddelený a pri otázke života a smrti ich považuje za druhoradé. Lenže človek je pevnou súčasťou prostredia, interaguje s ním a preto rany na prírode sú aj našimi ranami. Hoci nadpisy správ väčšinou o environmentálnych škodách neinformujú, alebo len oneskorene, povedzme si zo pár príkladov. The impacts of the Gulf War extend beyond the third world. Many members of the scientific community are alarmed by the long-term environmental damage. Počas vojny v Perskom zálive v 90. rokoch bol Irak bombardovaný raketami, ktoré obsahovali ochudobnený urán. Ten kontaminoval prostredie, v ktorom ľudia žijú, najmä vodu a pôdu. O tomto type uránu sa pritom predpokladá, že môže spôsobovať rakovinu, defekty detí pri narodení, ako aj mnoho ďalších zdravotných ťažkostí. Miestni obyvatelia a obyvateľky prisudzovali úmrtia svojich zvierat, ktoré sa pásli na kontaminovanej tráve práve uránu. Pri bombardovaní boli tiež zničené vodovody, kanalizácie, ale aj rafinérie a ropovody. To spôsobilo obrovské znečistenie, ktoré malo pravdepodobne za následok aj zaznamenanú vyššiu mieru rakovinu medzi obyvateľmi v regióne. Počas občianskej vojny v Rwande, rovnako v 90. rokoch, bolo okolo 3/4 milióna ľudí nútených utiecť zo svojich domovov a žili takmer 2 roky v bezprostrednej blízkosti známeho národného parku Virunga. Virunga is extremely important for many reasons. It's biologically the most valuable park in Africa. It has the highest number of species of birds, reptiles and mammals for any park in Africa. But also it's a park that has three types of great apes and there's no other protected area in the world that has that. Odhady hovoria, že z tohto mimoriadne cenného chráneného územia, jedného z prvých v Afrike, za toto obdobie ubudlo približne 1000 tón dreva denne na stavbu obydlí či na oheň na varenie. Celkovo bolo úplne vyrúbaných 35 km štvorcových lesa a 105 km štvorcových bolo poškodených. Aj na Slovensku viacero environmentálnych záťaží vzniklo ako dôsledok vojenského konfliktu.
Bol 16. jún 1944, 10 hodín pred poludním. Sirény zahúkali neskoro. Na nič netušiaci ľudí padali bomby. Do 200 mŕtvych, nezistený počet ranených. Ľudia, ktorí prežili túto hrôzu, s pietou chodia podnes okolo zrúcaním starej Apolky.
Jednou z najzásadnejších takýchto udalostí bolo bombardovanie rafinérie Apol v Bratislave. Do prostredia sa vtedy dostalo obrovské množstvo ropných látok. S touto kontamináciou v centre hlavného mesta zápasíme dodnes. Znečistenie sa dlhé roky šíri hlbšie smerom do mesta, pretože sanácia sa odkladala. Vo väčšom sa sanačné pokusy začali až s rozbehnutím masívnej výstavby v tejto lokalite. Dekontaminácia je však skôr formálne na papieri, pretože sanácie sa nerieši komplexne, ale po malých územiach pod jednotlivými stavbami. Lenže podzemná voda je spojená, prúdi a tak sú tieto snahy takmer zbytočné. To už je na inú tému, ale výstižne to ilustruje ďalekosiahle dopady vojny na životné prostredie. Viacero záťaží ostalo aj po pobyte sovietskej armády na území Slovenska, hoci išlo o okupáciu, nie o vojenský konflikt s dlhodobým aktívnym použitím zbraní. Celkovo ich bolo 33, na väčšine už prebehla sanácia. Jednou z nedoriešených lokalít je napríklad letisko Sliač, kde poškodený produktovod dlhodobo kontaminoval prostredie leteckým palivom. Miestni obyvatelia a obyvateľky to popisujú, že kerozín doslova striekal zo zeme. Vojna na Ukrajine, ktorá začala vlastne už v roku 2014, mala, má a bude mať dopad na životné prostredie a teda zdravie a budúcnosť nás aj všetkých živých tvorov. Od prerušenej odpadovej kanalizačnej infraštruktúry cez zničenie biotopov ťažkými mechanizmami stavbou základní či výbuchmi až po úniky nebezpečných látok do prostredia.
Ukraine encompasses 6% of the European landmass, but 35% of its biodiversity. There are over 70,000 species of rare and endemic flora and fauna.
V čase vojny sa za ochranu životného prostredia a riešenie klimatickej krízy bojuje ťažko. Mier je jediná cesta. Rada by som vám dala do pozornosti ešte jednu vec, ktorá sa môže javiť v tom celom nepodstatná, no ponúka nám zaujímavé poučenie. Verím, že odo mňa túto pripomienku pochopíte. Všimli ste si to množstvo zvierat v záberoch z Ukrajiny? Vo fotoreportáži z ukrajinského východného frontu, kde ľudia v konflikte žijú už roky, mnoho z nich nachádza útechu vo vzťahu s mačkami či psami. Svojich zvieracích spoločníkov často neopúšťajú ani ľudia, ktorých dnes v reportážach vidíme opúšťať svoje domovy, nocovať na staniciach metra a skrývať sa v provizorných úkrytoch. Je to len malá pripomienka, aké dôležité tieto iné živé bytosti pre nás vedia byť. A nemali by sme na to zabúdať, keď budeme mať na budúce šancu zmeniť aspoň trochu k lepšiemu život aj im. Keď ide o život, dlhodobé dôsledky ničenia nášho životného prostredia idú bokom. Preto je kľúčové sa ozbrojeným konfliktom vyhýbať. Zopakujem to. V čase vojny sa za ochranu životného prostredia a riešenie klimatickej krízy bojuje len ťažko. Mier je nevyhnutná podmienka na riešenie obrovských environmentálnych výziev, ktorým dnes čelíme. Prejdeme od geopolitiky domov. Tento týždeň sa uskutočnilo druhé stretnutie pracovnej skupiny predsedu parlamentného výboru pre životné prostredie pre ochranu zvierat, na ktorom riešime reguláciu pyrotechniky. Zišli sme sa v širšom zložení a tentokrát sme rokovali aj so zástupcami pyrotechnického sektora. Trojhodinová debata bola v konštruktívnom duchu a Slovenská asociácia pyrotechnických firiem sa napokon rozhodla pridať do celonárodnej iniciatívy Stop zábave s utrpením. Účastníci a účastníčky sa zhodli na preukazateľnej škodlivosti a neudržateľnosti súčasnej situácie. Zhodli sme sa na potrebe celkovej regulácie, ale aj úplného zákazu vybraných skupín zábavnej pyrotechniky, ktoré spôsobujú najväčšie škody na životoch a zdraví ľudí aj zvierat. Toto stanovisko podporili svojimi vyjadreniami aj mnohé inštitúcie, napríklad Slovenská komora psychológov, Slovenská poľovnícka komora, ZOO Bratislava či SHMU. Na ďalšom stretnutí v marci už budeme riešiť konkrétny legislatívny návrh aj termín predloženia do parlamentu. Držte nám palce. Ďalšia dobrá správa prišla z bratislavských mestských lesov. Riaditeľ Matej Dobšovič odchádza po takmer 3 rokoch zo svojej funkcie. Prečo dobrá správa, pýtate sa? Mestské lesy zažívajú za posledné roky skutočne pozitívnu zmenu. V krátkom čase po posledných komunálnych voľbách v roku 2018 implementovali zonáciu mestského lesoparku, ktorá dokázala sklbiť ochranu prírody, turizmus aj ťažbu dreva. Vybudovali množstvo voľnočasovej infraštruktúry, obnovujú mestské lúky, zavádzajú šetrné spôsoby ťažby, odstraňujú staré budovy, ktoré v lesoparku roky strašili. V spolupráci s mestom sa podarilo dokonca dohodnúť so štátnymi lesníkmi na zníženie ťažby o polovicu aj v lesoch susediacich s lesoparkom.
Podpísaním dohody medzi štátnym podnikom a hlavným mestom sa v podstate zväčšila výmera rekreačných lesov z mestských lesov, ktoré majú 3000 hektárov, o ďalších 4000 hektárov správe štátneho podniku. To znamená oveľa viac priestoru, v ktorom ťažba ustupuje hlavnej funkcii, ktorou je rekreácia, oddych a pokoj v prírode.
Môžeme preto dúfať, že dobré manažerské zručnosti Matej Dobšovič prenesie aj na Ministerstvo životného prostredia, kde má riadiť reformu národných parkov. Reforma totiž nezahŕňa len samotný presun rozhodovacích právomocí v národných parkoch z lesníkov na ochranárov. Keď si to rozmeníme na drobné, reforma v širšom slova zmysle zahŕňa aj doplnenie a preškolenie personálnych kapacít, ktoré prejdú z lesníctva na ochranu prírody, napríklad na sprievodcov a sprievodkyne, ktoré budú zážitkovou formou sprevádzať návštevníkov a návštevníčky našimi vzácnymi horami. Zahŕňa aj vybudovanie turistických centier, múzeí, zariadení pre školy v prírode, výskumných staníc, zahŕňa tiež propagáciu lokálnych výrobkov, jednoducho všetkého, čo patrí k modernej ochrane prírody, z ktorej benefituje mäkký turizmus, ale ktorá pozdvihne aj región a obce. Je to výzva aj pre samotnú ochranu prírody, ktorá doteraz skôr regulovala, zakazovala a pokutovala. Matejovi Dobšovičovi prajeme veľa energie a držíme palce. A na záver správa trochu na odľahčenie. Predpokladá sa, že ročne sa celosvetovo predá asi 6,5 bilióna cigariet. Kým časť materiálu sa spáli či rozloží, cigaretové filtre sú vyrobené z plastu. V prostredí sa nerozkladajú a sú toxické.
It seems that cigarette litter is the last acceptable form of littering. It's also one of the most littered plastic items on this planet. So breathe that in for a second.
Problémom totiž je, že do koša sa dostane asi len tretina špakov, zvyšok skončí v prostredí. Kontaminujú pôdu, vodu, ohrozujú vodné živočichy a spomaľujú rast rastlín. S týmito všetkými zložkami prostredia interagujú aj ľudia, takže zákonite ohrozujú aj nás. Vo Švédsku preto najnovšie vycvičili divožijúce vrany, aby špaky zbierali z ulic a námestí. Za každý prinesený špak dostanú zo špeciálneho prístroja automaticky odmenu. Pracujú teda dobrovoľne, ako pripomenul zakladateľ firmy, ktorá zapojenie vrán vymyslela. Vo Švédsku sa podiel špakov odhaduje až na 62% všetkého voľne pohodeného odpadu. Náklady na čistenie ulic predstavujú okolo 1,9 milióna eur a metóda s vranami by ich vraj mohla znížiť až o 75%. Osobne sa priznám, že radšej ako vymýšľať nové metódy zberu ohorkov s využitím vrán, by bolo super, keby sa ľudia naučili jednoducho si po sebe vyhodiť to, čo kúpili a použili. To je na dne všetko. Na záver akurát prosba o pomoc Ukrajine. Spôsobov ako je plný internet od finančnej pomoci, poskytnutia strechy nad hlavou pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, až po vyjadrenie solidarity, čo je vec, ktorú môžeme a mali by sme urobiť my všetci. Overujme si informácie o tom, čo sa na Ukrajine deje, overujme si zdroje, rozprávajme sa o tom v rodine so všetkými, ktorí by mohli prepadať dezinformáciám. A ak im v minulosti aj prepadli, no dnes zmenili názor, nevysmievajme sa, práve naopak. Oceňme to, pretože priznať si chybu je ťažké, ale v dnešnej dobe veľmi potrebné. Majte sa v rámci možnosti dobre, držte sa v bezpečí a počujeme sa o týždeň. Ja som Tamara Štolová a toto bol Zelený piatoček.